Zisiwaniso sabu 16. Liyeku yeku la mulilo. Mulena alumela valikani va Danieli vavalalo. Mihava vulelela kubona. Haiva musala pe swaniso sa gauda. Muka yumbelwa maliyeku leku la mulilo. Ki ufi mulimu yaka akona kumipilisa mwalizo holaka. Vana valava. Mulimu yelu lapela, wakona kulupilisa. Kono ni haiva anakulupilisa kwa liye kule kula mulilo le, haruna kulape asiswaniso sagauda. Kamu kwa ochwalo, Shadriki ni Misheki ni Abednego, bayumbe la mwali ye kuye kula mulilo. Mimulena, ahua ali. Nivona vana vavane, bazawa mamulilo mo. Ni wavune wavona uswana sina mwanamulimu. Vana avalalu vao hava yozwa mamulilo. Neva sikacha ni haiva alimu hanyinyani. Mulena kihali kulumbwe mulimu wa Misheki, Shadriki ni Benenigo. Yalu mileli ngeloi lahae kupilisa. Kakuli hakuna mulimu usili yako na kupilisa vatanga vahaye chwalo. Vana vahesu, yena mulimu yaswana yo ulaezwi vatuka chenu marifasi kuli. Au nakuva ni valimu vasili fapiraka miusike walapera siswaniso.